Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό στα αδέρφια μας, τους Έλληνες του νησιού και πιο συγκεκριμένα θερμό χαιρετισμό στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Εκατοντάδες εξ αυτών εξακολουθούν να αντιστέκονται στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο τους. Και ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα ελληνοορθόδοξα αδέρφια μας εκεί, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο γενικότερα, μαζί με τον χαιρετισμό μας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και την καλημέρα μας, γιατί εκεί είναι πρωί τώρα. Όλοι σας είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής με την ονομασία «Έλληνες παντού». Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο κύριος Λάρης Βραχήμης, νομικός εκ Λευκωσίας της Κύπρου, διδάσκων στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το σκηνικό στη Μεγαλόνησο, στο δρόμο για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης του Μάη, 2-24 ώρα μετά και την διήμερη άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στο έδαφος της κατά την Τουρκία εκλυπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια σύνοδο κορυφής η οποία ασχολήθηκε με τα κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μέλλον όλων των χωρών και για το μέλλον της Κύπρου. Μιας Κύπρου στην οποία η κυβέρνηση κάνει εσωτερική πολιτική δια της εξωτερικής πολιτικής πολλές φορές και η αντιπολίτευση αγνοείται στις περισσότερες των περιπτώσεων το κρίσιμο ζήτημα της εισβολής και της κατοχής αυτά τα 52 μαύρα χρόνια, αγνοεί πολλές φορές και τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή και περιορίζεται σε εκείνα τα ζητήματα τα οποία αποφεύγει η κυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας. Αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχήμη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, μεγάλη χαρά και τιμή να σας υποδέχομαι για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε ούτως ή άλλως τις πόντες, φαντάζομαι τις ακούσατε. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται σε αυτό το τυραννισμένο τόπο του ελληνισμού? Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πάρα πολλά. Έχουμε κι εμείς μια σύγχυση με αυτά που παρακολουθούμε εκεί. Πολλές φορές η κυβέρνησή σας λέει αυτό το εδώ και 50 χρόνια ρητό ενός Έλληνα πολιτικού, έξω πάμε καλά. Λοιπόν, έξω πάμε καλά, μέσα δεν πάμε καλά, μήπως δεν πάμε καλά ούτε μέσα ούτε έξω, τι συμβαίνει τελικά?
Ωρα.
Είμαστε ένα μήνα, συγγνώμη, πριν από την εξαγωγή των εκλογών, λιγότερο από μήνα, 24 Μαΐου είναι.
Ναι. Είμαστε πολιτικό σκηνικό, είναι σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, σε πολύ επικίνδυνα σημεία. Έχουμε κάποια νέα κόμματα εντελώς στη Χάρπαστον, χωρίς με ύποπτη μάλιστα πολιτική κατεύθυνση. Υπάρχουν έντονες υπόνοιες ότι ελέγχονται ενδεχομένως και από ξένες υπηρεσίες κάποια πρόσωπα σε αυτά τα κόμματα. Το παρακολουθάς με τον τρόπο που δημόσια τοποθετούνται.
Ακριβώς.
Έχουμε λοιπόν... τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, πώς καταλήξαμε εδώ δηλαδή. Ξεκινούμε από το 2004, όταν στα δύο μεγάλα κόμματα υπάρχει ένας ανοιχτός πόλεμος εναντίον της δικής τους της βάσης που είχε ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα παρά τις επιθυμίες της ηγεσίας. Ειδικά ο συνεγερμός αλώνεται εντελώς, πάλι να υπάρχει σαν κόμμα, υπάρχει μόνο μια ηγεσία η οποία λειτουργεί περίπου σαν ομάδα πίεσης, σαν μη κυβερνητική οργάνωση. Διαλέγει κάποια βολικά άτομα να συμμετάσχουν στην ηγεσία που δεν έχουν και ιδιαίτερες αντιστάσεις να δεχτούν οποιοδήποτε επί ηγεσία στην προσπάθεια να επαναφέρουν το δημοψήφισμα και να περάσουν τον νες των κόσμων. Είναι σε ανοιχτό πόλεμο με τα στελέχη τους. Βλέπεις να υπάρχει μια πλήρης αποσύνθεση της κομματικής βάσης. Να έρχονται στελέχη που ήταν εξωτοριστές, δεν έχουν καμιά ιδεολογία ή τίποτε που να τα συνδέει με τις αρχές του κόμματος. Φτάνουμε σε απίστευτες καταστάσεις. Πριν δύο χρόνια βλέπεις δεν ήταν τελώς τυχαίο πρόσωπο που έτυχε τώρα να είναι αρχηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού να μιλάει για το Γρίβα και να λέει δεν θα πάω εγώ τώρα στο μνημόσυνο του οποιοδήποτε.
Του οποιοδήποτε.
Γρίβας.
Και μετά να τη βλέπεις γονατιστή στα φυλακισμένα μνήματα.
Στα φυλακισμένα μνήματα, ναι. Και την επόμενη χρονιά να κρατά αγκαλιά τη σύζυγο του διγενή για να μαυροφορεύσει και να κάνει την τεθειμένη χείρα περίπου. Λοιπόν, και δεν την πιστεύει. Δηλαδή, αν ήταν ειλικρινή, να πούμε ότι εντάξει, καταλαβαίνει το λάθος, να το δεχτούμε. Δεν πιστεύει ότι καταλαβαίνει το λάθος του. Δηλαδή, θεωρείς ότι όλα αυτά είναι τυχαία. Μα ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν το κόμμα της Εθνικοφροσύνης. Του ελληνισμού.
Έχετε και άλλα κόμματα όμως εκεί. Δηλαδή να σας πω για παράδειγμα, επί μισό αιώνα περίπου παρακολουθώ, διαβάζω, ενημερώνομαι για τα τεκτενόμενα εκεί. Και ξέρετε, θα σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα θα αναφέρω τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος εξαπέλυσε και Μύδρους κατά της διαφθοράς.
Ναι.
Τώρα είναι αρχηγός κόμματος.
Τον βοηθώ για τον Γενικό Ελεκτή.
Ναι, τον Γενικό Ελεκτή, συγγνώμη, όχι Γενικό Εισαγγελέα. Και εκείνος, ο προηγούμενος, ένας από τους προηγούμενους, και εκείνος μπερδεμένος σε μια κατάσταση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, τώρα διαβάζω και το διαβάζω και σε εσάς, ξέρετε, ότι κατακυρώθηκε, λέει, φωτογραφική προσφορά άνω των 6 εκατομμυρίων σε ξένη εταιρεία. Επί των ημερών του, η οποία δεν ήταν σε θέση να διεκπαιρεώσει το έργο και τελικά το έκανε κυπριακή εταιρεία με κόστος 250.000 ευρώ.
Δεν υπάρχει παραμικρή υπερβολή, έτσι.
Δεν υπάρχει
καμία.
Μάλιστα.
Και γνωστή σε όλους αυτή η ιστορία.
Μάλιστα.
Και αόρατη εντελώς. Δεν είναι εντελώς αόρατη. Και δεν είναι η μόνη αόρατη. Αυτή τη στιγμή το άλλο σκάνδαλο είναι στενοτύπησης. Εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί. Έχουμε από το 19 απόφαση ότι είναι αδιανόητο να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έπρεπε σε ένα χρόνο να έχουν εισάξει νέο σύστημα. Έχουν περάσει 7 χρόνια, έχουν πληρωθεί εκατομμύρια. Μιλούμε για. Τώρα, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Είναι σκάνδαλο υπό την έννοια ότι είναι ξεκάθαρη διασπάσεις. Δηλαδή, δεν έχω να δω αν πήρε κανένα μίζες. Αλλά δεν μπορεί για αυτή την ξεκάθαρη διασπάσεις τα άτομα που εμφανίζονται να είναι υπέρμαχοι του κράτους δικαίου, τη χρηστή διοίκηση, να μην έχουν πει ούτε λέξη. Το οποίο σημαίνει συνεπώς ότι τα θέματα της διαφθοράς αναφέρονται μόνο εκεί που βολεύει. Δεν καλύπτει τους δικούς μας, για παράδειγμα. Δεν αφορά τους δικούς μας. Και αυτοί όμως εμφανίζονται σαν υπέρμαχοι της χρηστής διοίκησης. Το οποίο μας φέρνει όμως πίσω που, αν πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το ανέκδοτο, έτσι. Ξεκινά με την εκλογή του Νίκο Αναστασιάδη. Ο Νίκος Αναστασιάδης εκλέγεται σαν ο ηγέτης της πλατφόρμας του ΝΕ.
Ναι.
Πλατφόρμας του ΝΕ του 2004. Έτσι. Αφού έχει διαλύσει το κόμμα του, το έχει μετατρέψει σαν το εκφραστής της πλατφόρμας του ΝΕ και καμία σχέση με την πραγματική ιδεολογία του σαν το κόμμα της Εθνικοφροσύνης. Αν ρωτήσεις σήμερα το συναγερμό μια ιδεολογία, θα σου πει ο γλάφος κληρίδης. Ούτε αυτή δεν είναι ιδεολογία, ούτε αυτή δεν έχει ιδεολογία. Και όχι μόνο τούτο. Μιλούμε για το κόμμα της Εθνικοφροσύνης. Όπου όταν ρωτούσες τι είναι, έλεγαν είμαι θρηνοτική. Σε αντίθεση με τους μακαριακούς, έλεγαν αυτοί είναι προσωπολάτρες. Εμείς έχουμε αρχές, έτσι, ενωτικοί. Οι ενωτικοί λοιπόν τώρα έγιναν το κόμμα του Κλειρίδη, έναν κόμμα χωρίς αρχές, μιλούν για αρχές και αξίες. Βγαίνει λοιπόν ο Αβέροφωνιοφή του σε ανοιχτή συγκέντρωση, το δείχνει τηλεόραση και λέει: χωρίς το συναγερμό θα είσαστε έναν τίποτε. Και σταθήκαν όλοι και χειροκροτούσαν.
Έτσι. Εγώ σε αυτά είναι δικά σας εσωτερικά στην Κύπρο. Εγώ θυμάμαι άλλα πράγματα. Θυμάμαι με νοοτροπία και με φρασιολογία κτηματομεσίτη να προσπαθεί να σας πείσει ότι εντάξει, θα πάρουμε τη Μόρφου, θα δώσουμε την Κερίνια, θα πάρουμε εκείνο, θα δώσουμε εκείνο και μάλιστα σε πρώτο ενικό να ακούγονται όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα ποιο είναι. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσα να πάω, ας πούμε, υπάρχει αυτή η αντιπρόεδρος του κόμματος του Φιδεία. Η οποία διαβάζω και δεν πιστεύω στα μάτια μου.
Είναι τυχαίο άτομο.
Και εν πάση περιπτώσει βλέπω διάφορους που χρησιμοποιούν σε άλλο κόμμα, στο Βόλτ για παράδειγμα. Εντάξει, να αναφέρεται σε Κιλικαρσλάν, σε Αλάικογη, για το Γερόλακο και το Κοντεμένο.
Μιλούμε για δύο χωριά ελληνοκυπριακά.
Ακριβώς.
Δεν είχαν ποτέ τουρκικό όνομα. Το τουρκικό όνομα το εφήβραν οι Τούρκοι μετά την κατοχή, μετά την εθνοκάθαρση, σαν τρόπο εμπέδωση της εθνοκάθαρσης, και συνειδητά το υιοθετούν. Αυτόν το υιοθέτησαν ως μέρος της πολιτικής τους, η οποία πια είναι η νομιμοποίηση τουρκικού κρατηδίου στην Γερίνια. Αυτή είναι η πολιτική του στα πλαίσια τη λογική του Ανάν, σε μια χαλαρή νομοσπονδία, ενώ πατάω γάτο, α το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και στα πλαίσια αυτά υιοθετούν τα τοπονύμια, τα οποία πέραν το ότι είναι ποινικό αδίκημα, είναι ένα από του τρόπου εφαρμογή τη αυτοκάθαρση. Τη δική μα αυτοκάθαρση. Mm-hmm. Και αυτό υιοθετείται σαν επίσημη πολιτική του κόμματο. Και αυτοί βεβαίω είναι τα πρόσωπα που είναι και οι πελάτε των διαφόρων συγκεντρώσεων, τις οποίες χρηματοδοτούσαν η UNOPS, η USAID, η οποία έφυγε εδώ και 15 χρόνια, δεν πίστευαν πλέον ότι μπορεί να γίνει τίποτε. Ήρθαν όμως στη θέση τους άλλοι, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με πακτολό εκατομμυρίων, πείτε τα, με πακτολό εκατομμυρίων, για να εξαγοράσουν συνειδήσεις, για να κάνουν επενδύσεις.
Μιλούμε για πρόσωπα χωρίς συνείδηση. Τα οποία λοιπόν δεν έχουν καμία δυσκολία να εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα που είναι εντελώς από έξω καθοδηγούμενα. Όμως αυτοί μπορούν να συγκεντρώσουν αυτή τη στιγμή αντί 4%, μπορεί και 5, να βγάλουν 4-5 βουλευτές, εάν δεν πάει καλά η ΕΔΕΚ. Άρα και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Βλέπεις στο κόμμα του Φιδία, τελείως τυχαίοι, έτσι. Βλέπεις να υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αριστερογενείς, που έρχονται από το χώρο του ΑΚΕΛ, όπως φαίνεται οικογενειακά, και έχουν καθαρά δοσύλλογες θέσεις. Ενοχλήθηκαν οι άλλοι γιατί λένε να έχουμε ελληνικές σημαίες στα οδοφράγματα. Οι ελληνικές σημαίες που βλέπει είναι των φυλακίων της Εθνικής Φρουράς. Η Εθνική Φρουρά δημιουργήθηκε το 1964 ως μηχανισμός αμήνης των Ελλήνων κατά των τουρκικών επιθέσεων. Έτσι. Και λέει, μα γιατί να έχουν ελληνικές σημαίες στην Κυπριακή, θα έχει η Εθνική Φρουρά. Η αστυνομία στα οδοφράγματα έχει την κυπριακή σημαία, διότι είναι μέρος του κράτους. Ελληνικές σημαίες έχουν τα σχολεία μας που ανήκουν στην ελληνική κοινωνική συνέλευση. Είναι κοινοτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία. Έχει η εκκλησία μας που ανήκει στην ελληνική, στους έθνους Έλληνες. Έχει η Εθνική Φρουρά, διότι ήταν μηχανισμός αμήνης των Ελλήνων. Δεν το έχουν καταλάβει. Και αυτοί οι άνθρωποι θα συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Βραχήμη, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα.
Ναι, ναι, ναι.
Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε, εντάξει, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέμε, να χειροκροτούμε, να ζητοκραυγάζουμε όποτε γίνεται κάτι καλό, είναι ότι υπάρχει μία πολιτική η οποία εκδηλώνεται κάποιες φορές, μία πολιτική του Κυπριακού κράτους, για την οποία αν όχι δεν τρεπόμαστε όπως γράψατε προσφυός, αλλά αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε να συνεχίζεται όλο αυτό το πανηγύρι. Δηλαδή χειροκροτήσαμε όλοι τον Τάσο το 2004. Ταχθήκαμε η συντριπτική πλειοψηφία. Πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες της Κύπρου υπέρ του όχι. Το ίδιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Άσχετα τι διατυμπάνιζαν εδώ κάποιοι μεγαλοσχήμονες πολιτικοί. Και στη συνέχεια είδαμε όλα αυτά που χτίστηκαν με το δημοψήφισμα να καταραίουν και με δική μας υπογραφή. Λοιπόν, κόψαμε την κουβέντα, δεν τα πάμε αυτά. Πήγαμε να τα ξεχάσουμε. Μήπως συμβαίνει το ίδιο και τώρα? Γίνονται διάφορες προσπάθειες. Είδαμε πρόσφατα τη Σύνοδο Κορυφής, είδαμε την επίσκεψη Μακρόν εκεί, ακούσαμε τον πρόεδρό σας να λέει ότι θα διευρυνθεί η συνεργασία, θα σταθμεύουν και γαλλικές δυνάμεις
εκεί. Έχω πολύ κακό σήμα για κάποιο λόγο.
Μας ακούτε τώρα?
Με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
Κοιτάξτε, επειδή δεν ακούω εγώ.
Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε μαζί σας.
Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Μαζί μας και πάλι ο κύριος Λάρης Βραχίμης, νομικός, διδάσκων και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο τμήμα της, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, θέλω να θέσω και πάλι το ερώτημα. Βλέπουμε κάποιες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο και τις χαιρόμαστε, τις χειροκροτούμε, τις του κραυγάζουμε. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις προτείνουν να προχωρήσουμε σε αυτό το απίστευτο, σε αυτό το φασιστικό, το ρατσιστικό, το apartheid σύστημα που μας προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται τελικά εκεί και κατά πόσον αυτά τα εσωτερικά ζητήματα και το γεγονός ότι μια φορά με ένα βίντεο, την άλλη φορά με μια Σάντι, την άλλη φορά με όλους αυτούς τους τυχάρπαστους που συγκροτούσαν τη στελέχωση του Προεδρικού Μεγάρου. Λοιπόν, όλα αυτά μήπως είναι τα βαρύδια που δεν μας αφήνουν να πάμε μπροστά?
Ναι. Τώρα, αν το δούμε και λίγο ιστορικά, τώρα ποια είναι τα κρίσιμα σημεία. Έχουμε το 2004, όπου πλέον γίνεται άλωση των δύο μεγάλων κομμάτων συναγερμού και ΑΚΕΛ. Ο συναγερμός διαλύεται, στο ΑΚΕΛ διώχνονται όλα τα στελέχη που είχαν στηρίξει το όχι. Το ΑΚΕΛ ήθελε να περάσει τον ΝΕΕ, επαναστάτη και σε συμβάση μαζί με κάποια στελέχη, εκδιωχθήκαν, εξαφανιστήκαν. Στο ΑΚΕΛ ο συναγερμός διαλύεται. Μετατρέπεται στην πλατφόρμα του ΝΕΕ χωρίς ιδεολογία, καθαρά έναν κόμμα του στόχο στο οποίο είναι να περάσει. Να περάσει τον νέο στο επόμενο δημοψήφισμα. Αναλαμβάνει ο Νίκος Αναστασιάδης, πιστεύοντας ότι θα έχει τη στήριξη των Αμερικανών, να ασκήσουν κάποια πίεση στους Τούρκους για να μπορέσει να περάσει, να καταλήξει σε κάποιον συμφωνία που θα μπορούσε να πάρει την πλειοψηφία μεταξύ των Ελλήνων ψηφοφόρων, και ανακαλύπτει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προχωρούν οι συνομιλίες, δεν υπάρχει απολύτως καμία ουσιαστική σύγκληση, καμία απολύτως διάθεση των Τούρκων να αποδεχτούν κάποιες θέσεις που θα μπορούσαν μετά να περάσουν σε δημοψήφισμα. Και καταλήγουν όλα στη συνάντηση στο Κραν Μοντανά, όπου ξεκάθαρα οι Τούρκοι δηλώνουν πως δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να αποχωρήσουν πάνω στα σημαντικά θέματα που αφορούν εγγυήσεις και στρατό. Και εκεί καταραίει πλέον όλος ο μηχανισμός ή όλη η προσπάθεια. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα θέματα συναγματικά ήταν ξεκάθαρο όμως δεν υπήρχε κάποια σύγκληση. Σε ό,τι αφορά τα σημαντικά θέματα της ασφάλειας και πάλι δεν υπήρχε κάποια σύγκληση και διαφαίνεται πλέον ότι η προσπάθεια δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα τι γίνεται. Μεταξύ του 2004 και του Κραν Μοντανά υπάρχει μια άλωση του εσωτερικού του στρατοπέδου. Έχουμε ο πολίτης να συμπεριφέρεται καθαρά σαν μια στρατευμένη, πληρωμένη φυλάδα που είχε σκοπό να αλώσει το εσωτερικό μέτωπο. Κάθε φωνή πατριωτική λιδωρείται, κάθε άποψη πατριωτική λιδωρείται. Και σε αυτόν έχουν τον πολίτη, την αλήθεια, τη χαραυγή, τις εφημερίδες τους και κάποια τηλεοπτικά μέσα. Φτάνουμε λοιπόν στον Αναστασιάδη, έχει την πλήρη ανοχή των πάντων. Πιστεύουν ότι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να υπογράψει ή να προτείνει στο δημοψήφισμα την υποτιθέμενη λύση. Τελικά όταν να βαγούν στο Κραν Μοντανά. Και εκεί ξεκινά πλέον η επίθεση εναντίον πλέον των δικών τους, της πλατφόρμας του ΝΕ, του Αναστασιάδη, και τότε είναι που ανακαλύπτουν, έρχεται μια ξένη δημοσιογραφική οργάνωση πληρωμένη από τη USAID και ανοίγει το θέμα των υποτιθέμενης διαφθοράς γύρω από τα διαβατήρια. Δεν υπήρχε τίποτε στην πραγματικότητα για τα διαβατήρια. Το μόνο που υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν επαρκείς ελέγχοι, με αποτέλεσμα καμιά δεκαριά άτομα από τους 3.000 που πήραν τα διαβατήρια να μην έπρεπε να είχαν πάρει διαβατήριο. Έγιναν πιο αυστηροί κανονισμοί, τους αφαιρέθηκε το διαβατήριο, το θέμα έκλεισε. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκε εντόλον κλίμα της υποτιθέμενης διαφθοράς. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν, το έχουν ξανακάνει. Όχι μόνο στην Κύπρο, το κάμα στην Ουκρανία, έχασαν τη μισή χώρα. Το κάμα στην Αρμενία, το ίδιο ακριβώς σχέδιο ήταν. Να επιτεθούν εναντίον των πατριωτικών δυνάμεων με αναφορά στην υποτιθέμενη διαφθορά. Το κάμα στην Αναστασιάδη. Και συνεχίζει βεβαίως στη συνέχεια το Κατάρ, δηλαδή το χιλικό δάχτυλο. Και αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι τα απόνερα αυτή τη κατάσταση. Δηλαδή έρχονται πλέον οι ξένοι και θεωρούν ότι η δική του συναγερμός, η πλατφόρμα του Νέα Αναστασιάδη δεν είναι πλέον δική τους. Και έρχεται λοιπόν αυτή η τεράστια επίθεση. Τα πάντα είναι δεσταρμένα και θα έρθουν οι νέοι. Και ποιοι είναι οι νέοι? Οι νέοι είναι ο Οδυσσέας Μιχαλίδης. Δεν ξέρει κανένας τι πιστεύει. Ούτε το κόμμα το ξέρουμε τι πιστεύει. Από τη μια και ο Φιδίας ο Παναγιώτη από την άλλη, ο οποίος συμπεριφέρεται σαν να είναι ξεκάθαρα Ρώσος πράκτορας. Άμα παρακολουθήσουμε το τι ψηφίζει, το τι παρουσιάζει στα βίντεο του, τα αγγλόφωνα κυρίως, ξεκάθαρα υιοθέτηση ρωσικό θέση. Και αυτοί πλέον οι άνθρωποι θα είναι το 20% της Βουλής, θα πάρουν 10% της Βουλής, 25%. Έχουμε το VOLT, το οποίο ήταν καθαρά οι πράκτορες των διαφόρων πρεσβειών, αυτοί που ήταν η πελατεία των διαφόρων πρεσβειών στις διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν, οι οποίοι πάνε για έναν 4% όπως δείχνουν τα πράγματα. Και έχουμε και το ΑΚΕΛ και όλοι αυτοί μαζί φτάνουν περίπου στο 46-47% των ψήφων και όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν καταφέρει η ΕΔΕΚ να βγάλει βουλευτές, θα έχουν και πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα ποια είναι η κατάσταση? Έχει λοιπόν η πλήρης διάλυση του εσωτερικού μετώπου, που ήταν και ο σκοπός αυτής της επίθεσης που ξεκίνησε μετά το Κραν Μοντανά εναντίον Αναστασιάδη. Και την ίδια στιγμή έχουμε την τεράστια ευκαιρία σε ό,τι αφορά το εθνικό, με την βοήθεια των και των Αμερικανών και του Ισραήλ και της Ευρώπης, που για πρώτη φορά μας βγάζει όπως δείχνουν τα πράγματα, από μια κατάσταση νομιρίας προς τους Τούρκους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν το δοκίμαση ο Κλερίδης να φέρει τους 400, δεν τα κατάφερε. Είχαμε ολόκληρο το φιάσκο, έτσι. Ο Χριστοδουλίδης έφερε σε μια νύχτα τους Μπαράκ Εμέξ, που έχουν πιο ισχυρό λαντάρ, που το 400 είναι πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα, και κανένα δεν είπε τίποτα. Άρα βλέπεις λοιπόν μια κατάσταση και στα εξοπλιστικά και πάνω στα θέματα της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων, όπως έγινε πρόσφατα, στείλαν όλες τις φρεγάτες τους στην Κύπρο, τις δηλώσεις τώρα των Γάλλων. Τις νέες συνεργασία που είναι κυρίως εξοπλιστική με το Ισραήλ. Μια Αμερική η οποία δεν έχει δείξει να έχει καμιά διάθεση να επιτρέψει η Κύπρος να γίνει τουρκικό προτεκτοράτο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ανησυχία που είχαμε ότι θα μας φέρουν οι Αμερικάνοι με το έτσι θέλω ένα νέο Ανάν. Δεν θέλουν νέο Ανάν, διότι το Ανάν μετέτρεπε την Κύπρο σε προτεκτοράτο των Τούρκων. Και ενώ έχουμε αυτή την ασφάλεια.
Και το 64 ναι. Δεν ήθελαν αυτά τα οποία ναι. Είδαμε στη συνέχεια, αλλά πήγαμε και κατεβάσαμε το διακόπτη και κλείσαμε ναι, την πόρτα κατάμουτρα. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Τους διασύραμε ναι. Τον πρώτο, μόνο και πρώτο και τελευταίο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ναι. Που ασχολήθηκε με το θέμα. Τον κατηγορούσαμε ότι προσπαθούσε να διχοτομήσει το νησί, έτσι. Μην ξεχνάμε κάποια πράγματα.
Ναι, ενώ προσπαθούσαν να φέρουν την ένωση, οι δικοί μας πήγαν στη Μόσχα. Ανδρέας Παναγιώτου, για παράδειγμα. Επήγα στη Μόσχα για να κάνω συνεργασία με τους Ομίλους Σοβιετικούς. Έτσι. Και είχαν κάνει και συμφωνία να φέρουν και οπλισμό με τη Μόσχα. Στην Κύπρο. Όταν η Αμερική προσπαθούσε να φέρει την ένωση. Άρα ναι, είναι το παράδειγμα ότι μπορούμε να τα διαλύσουμε τα πάντα. Είμαστε ικανοί, το έχουμε ξανακάνει. Και ενώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου βλέπεις τα πάντα να είναι θετικά, για πρώτη φορά υπάρχει προοπτική. Εντάξει, δεν φτάσαμε στο τέλος, αλλά υπάρχει πραγματική προοπτική για πρώτη φορά. Mm-hmm. Με ένα Χριστοδουλίδη ο οποίος συνεργάζεται πλήρως. Με ένα Μητσοτάκη ο οποίος παραδόξως συνεργάζεται πλήρως. Αυτό δείχνει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια.
Ξέρετε, θέλω να σας επαναλάβω κάτι το οποίο ίσως δεν έγινε αντιληπτό. Θα το πω ευθέως. Η εσωτερική κατάσταση, τα ζητήματα από τα οποία κλειδωνίζονται οι κυβερνήσεις στην Λευκωσία και στην Αθήνα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Ζητήματα τα οποία αφορούν την δημοκρατική τάξη, τη σκάνδαλα, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ακινητοποιούν αυτές τις καλές προθέσεις και τα καλά αποτελέσματα στα οποία ήδη αναφερθήκατε και αναφερθήκα και εγώ νωρίτερα.
Τα σκάνδαλα στην Ελλάδα είναι πραγματικά. Τα σκάνδαλα στην Κύπρο είναι εικονικά. Φανταστικά. Εδοχλήθηκε ο Κυπρέος με μια νοοτροπία χωριάτη γιατί μας επήρε στο στόμα του το δελτίο των ειδήσεων του Κατάρ. Mm-hmm. Και έχουμε ντραπεί και έχουμε θεωρηθεί ότι φύγαμε. Λες, και όλος ο κόσμος μιλά για μας. Η νοοτροπία του χωριάτη. Και σε αυτόν είναι σε αυτόν πάνω στο οποίο δουλεύω. Όλος ο κόσμος μιλά για την Κύπρο που είναι διεφθαρμένη. Ποιος ασχολείται με την Κύπρο. Είναι η ερώτηση. Έτσι. Διότι βγάλαν ένα βίντεο για τα διαβατήρια. Δεν υπάρχει τίποτε πίσω από τα διαβατήρια. Δεν υπάρχει σκάνδαλο πίσω από τα διαβατήρια. Όπως δεν υπάρχει σκάνδαλο σε ό,τι αφορά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Η προσπάθεια είναι να εφεύρουν σκάνδαλα. Δέστε την υπόθεση της λεγόμενης Σάντης. Ο Δρουσιώτης αγωνιωδός προσπαθούσε να βρει κάτι εναντίον του Χριστοδουλίδη. Τηλεφωνούσε του Νίκο του Κληρίδη και ζητούσε αγωνιωδώς να βρεθεί κάτι για να επιτεθεί εναντίον του Χριστοδουλίδη. Ο σκοπός τους δεν ήταν να βγάλουν στην επιφάνεια ένα πιθανό σκάνδαλο, μάλλον δεν είναι. Έτσι, ο σκοπός τους ήταν πώς να συνεχίσουν τον πόλεμο που κάναν τον Αναστασιάδη, να το συνεχίσουν πάνω στο Χριστοδουλίδη. Εδώ βεβαίως δεν τα καταφέρα, ήταν και μόνος του. Ο Ζωσότης δεν ήταν συντονισμένον διεθνώς προσπάθεια. Mm-hmm. Και έχει βεβαίως δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Άρα τουλάχιστον εδώ η κυβέρνηση έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτόν τον κίνδυνο και έχουμε μια κατάσταση όμως που πάμε σε εκλογές μετά από δύο χρόνια με τον Χριστοδουλίδη. Δεν θέλει να υπάρχει άλλη κατάσταση η οποία να μπορέσει να παρέχει ασφάλεια. Σίγουρα μια κατάσταση ακέλη είναι επικίνδυνη. Βλέπουμε λοιπόν στον συναγερμό τα πράγματα να είναι δύσκολα. Βλέπουμε να υπάρχει και μέσα στον συναγερμό μια κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν τον υποψήφιο του Χριστοβουλίδη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα γραφεία του ΑΚΕΛ, ηγετικά στελέχη του συναγερμού, με τον κατάλογο μελών του κόμματος, για να τηλεφωνούν στα μέλη να ψηφίσουν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Ο δεύτερος σε ψήφους βουλευτής της Λευκωσίας. Μα αυτά είναι ο δεύτερος σε ψήφους βουλευτής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επειδή έγινε να γίνει υποψήφιος του ΑΚΕΛ και δήλωνε πως το κεφάλαιο συναγερμός για αυτόν έχει κλείσει. Θα τον βγάλουν βουλευτή. Είναι αυτός που είπε ότι είναι γελία συνεργασία με Αμερική και Ισραήλ πριν μια εβδομάδα. Και αυτός είναι και περιμένουμε εμείς να σωθούμε με μια συνεργασία με ποιους. ΕΛΑΜ, το οποίο έγινε το πιο καθεστωτικό κόμμα που θα μπορούσε να είναι, και Αραχάνη ψήφους, συναγερμός και Δίκο. Ο συναγερμός αμφίβολος.
Μάλιστα.
Και απέναντι έχουμε
όλα
και
αυτά,
αυτή είναι η κατάσταση.
Όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία ίσως για κάποιους που μας ακούνε είναι κινέζικα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, δείχνουν ότι το μείζον πρόβλημα του ελληνισμού, και δεν λέω μόνο του κυπριακού ελληνισμού, το μείζον πρόβλημα του ελληνισμού, το μέγιστο των εθνικών θεμάτων, το κυπριακό, απουσιάζει από την ατζέντα την προεκλογική. Προσωπικά, το μόνο που παρακολουθώ να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα σταθερά, με συνέχεια και συνέπεια, είναι αυτό το νέο κόμμα, η Δημοκρατική Αλλαγή, του καθηγητή του Χρήστου Κληρίδη. Οι υπόλοιποι δεν αισθάνονται την υποχρέωση, την ανάγκη να μπουν στη διαδικασία και να αντιληφθούν ότι με ανοιχτό το ζήτημα αυτό, με παρέλαση αρμάτων μάχη στην Πύλα την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, οτιδήποτε άλλο συζητούν είναι άχρηστο.
Τώρα, τι έχουμε τώρα. Η Δημοκρατική Αλλαγή δεν έχει καμία αναπήχηση. Μην περιμένουμε όσα πάρει ψήφους. Τα κόμματα που υπάρχουν, έχουμε το Δίκο, το οποίο κρατά μια σωστή στάση που πάντα κρατά.
Ξέρετε, να σας διακόψω σε κάτι, γιατί ακούγονται κάπως έτσι αφοριστικά μερικά πράγματα. Θέλω να σας πω ότι βλέποντας πρόσφατα δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της 24ης Μαΐου, έχω αντιληφθεί ότι οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουν και ίσως το κάνουν τελευταία στιγμή. Το θέμα της απήχησης λοιπόν και το θέμα της χειραγώγησης των πολιτών δια δημοσκοπήσεων νομίζω ότι είναι και εκεί ένα ευγενές σπορ σαν αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται και εδώ στην Ελλάδα.
Συμφωνώ. Το θέμα είναι χρειαζόμαστε ακόμα έναν κόμμα στην Βουλή. Και το δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή οι μόνες τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να μπει στην Βουλή κόμμα με σωστές θέσεις είναι η ΕΔΕΚ, από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον όπως τα βλέπουμε σήμερα, δηλαδή θα ψηφίσουμε στρατηγικά, ψηφίζουμε πάντα στρατηγικά, ίσως η ψήφος πρέπει να πάει στην ΕΔΕΚ αυτή τη στιγμή. Για να μην μπορέσουμε, να μην πάρουν πλειοψηφία, να στο πούμε, το τόξο των συλλόγων. Έτσι. Άρα χρειαζόμαστε ακόμα ένα κόμμα στη Βουλή. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ούτε το ΔΕΚ του Θεμιστοκλέους, ούτε η Δημάρχη του Κληρίδη, αλλά μάλλον να είναι η ΔΕΚ. Ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε άλλες ενδείξεις.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα και το ζήτημα, το εθνικό θέμα θα προταχθεί όλων των άλλων, γιατί επαναλαμβάνω, έχει την ψευδέστηση ο Κύπριος, ο μέσος Κύπριος πολίτης, ότι όλοι αυτοί που του λένε να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά και αυτό το ακούμε και από τον πρόεδρο, έτσι, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο οποίος ανοίγει συζήτηση για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για νέα οδοφράγματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν, για επικοινωνία κτλ. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι αντιληπτός, δεν είναι ορατός ο κίνδυνος, ο εκβιασμός, η απειλή? Το τελευταίο σας Πάσχα σας είπαν πρόσφατα, μας είπαν όλους τους Έλληνες.
Βέβαια, θα έρθουν νύχτα και τα λοιπά. Και βεβαίως, άρα και βλέπεις αυτήν την συμπεριφορά του Πρόεδρου. Από τη μία είχε βγάλει για πρώτη φορά ανακοίνωση το Πάσχα νομίζω. Όχι, στην 1η Απριλίου. Την 1η Απριλίου. Και για πρώτη φορά δεν μίλησε για επανένωση, μίλησε για απελευθέρωση. Ο Νιχουσιλίδης.
Ναι. Και μετά από καμιά εβδομάδα πήγαμε σε άλλο
έργο. Ναι. Μετά, την ίδια, μετά από δύο μέρες είχαμε την ανακοίνωση που ήταν απελευθέρωση και επανένωση. Επανένωση σημαίνει ότι αναγνωρίζω δύο κομμάτια που έπαιρναν όσων. Δεν υπάρχει εισβολή, δεν υπάρχει κατοχή. Αυτό είναι επανένωση. Βλέπεις λοιπόν να υπάρχει μια σχιζοφρενή τάση από πλευράς του Χριστοδουλίδη. Εκεί όμως φαίνεται κρατούν μια θέση ότι δεν πρέπει να φανεί ότι δεν υπάρχει κάποια πρόοδο στις συζητήσεις, διότι αυτό φοβούνται ότι θα το χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι για να πιέσουν για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Άρα θέλουν να κρατήσουν ανοιχτό το θέμα των συζητήσεων.
Μα τι αναγνώριση του ψευδοκράτους, δεν το αναγνωρίζει κανείς, δεν μπορεί να αναγνωριστεί και εμείς σκιαμαχούμε με πράγματα που δεν υπάρχουν.
Ναι, αυτή είναι όμως όλη η ανησυχία, να μην υπάρχει πλήρες ναυάγιο για να μπορέσει το ΣΚΙΑ να συζητά το θέμα των δύο κρατών.
Μάλιστα, να είμαστε ο λίγον έγκυος. Να είναι ο λίγον έγκυος.
Και έτσι αφήνουν ανοιχτή στις συζητήσεις του εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Χριστοδουλίδης πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Να σας πω, τότε όταν γίνονταν αυτές τις συζητήσεις, τι ήταν υπουργός ο Χριστοδουλίδης. Είχαμε πάει στο Προεδρικό. Mm-hmm. Είχα πάει τότε εκπροσωπώντας τον Λίγο. Για να δούμε τα έγγραφα των συνομιλιών. Να δούμε
δεν ακούστηκε εκπροσωπώντας, είπατε.
Τον κύριο Λιλίκα.
Α, μάλιστα. Τη Συμμαχία λοιπόν, Πολιτών. Ναι.
Η Συμμαχία ήταν το αντιομοσπονδιακό κόμμα που είχαμε τότε. Μετά τα διαλύσαμε όλα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, οπότε εκπροσωπώντας λοιπόν του αντιομοσπονδιακού, πήγα για να δούμε να μα δείξουν τα έγγραφα των συνομιλιών, να δούμε τι περίφημε συγκλήσει. Μα έδωσαν κάποια έγγραφα, ήταν κόκκινα τουρκικά, μπλε τα ελληνικά. Μαύρα συγκλήσεις, δεν υπήρχαν μαύρα. Ήταν όλα κόκκινα και μπλε. Εντάξει. Και μάλιστα μας λέει εκεί ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εξωτερικών, υψηλόβαθμος, τι ψάχνετε συγκλήσεις, βλέπετε την κατάσταση. Έτσι. Και αυτή ήταν η αντίληψη του Υπουργείου Εξωτερικών του Χριστοδουλίδη. Και έτσι φτάνουμε στο Κραν Μοντανά, στο πλήρες ναυάγιο. Αν το γνωρίζουν πως δεν υπάρχει προοπτική. Καμία. Απλώς θέλουν να αφήσουν, δεν θέλουν να κλείσουν το θέμα των συνομιλιών. Πώς το κάνουν όμως, συζητώντας τα ίδια που συζητούμε 50 χρόνια. Ομοσπονδίες και δύο κρατήδια και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Όντως ανησυχεί. Και επίσης ανησυχεί αυτή η στάση των υπαλληλίσκων των Ηνωμένων Εθνών που συζητούν για ολοφράγματα, συζητούν για φιλίες, για συνεργασίες, ουσιαστικά αναγνώριση από την πίσω πόρτα των ζωμών του ψευδοκράτου.
Έρχονται και κάνουν και το αγροτικό τους κάποιοι εκεί, σαν την Ολγκίν Κουεγιάρ, για να αναλάβουν στη συνέχεια υψηλά πόστα. Και τους στρώνεται κόκκινα χαλιά και συζητάτε τι μαζί τους.
Ο τελευταίος υπάλληλος ενός υπουργείου. Έτσι, και αυτούς νομίζουμε ότι αυτές είναι μεγάλες προσωπικότητες. Ποιος τους υπολογίζει?
Κύριε Βραχίμη, να έρθουμε σε κάτι πιο σοβαρό. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Σε ό,τι αφορά στη στάση της Αθήνας, στη στάση της Ελλάδας, στο εθνικό θέμα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δύο φρεγάτες, δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών εκεί. Γενικότερα μια συνεργασία η οποία βλέπουμε αποδίδει καρπούς, για παράδειγμα με τη Γαλλία. Αλλά από την άλλη μεριά είχαμε, και επειδή αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα, είχαμε ας πούμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία την κάναμε με το γειτονικό αρπακτικό κατοχικό κράτος, χωρίς να μας νοιάζει ότι συνεχίζεται εδώ και μισό αιώνα και δύο χρόνια η κατοχή στην Κύπρο. Πώς ακριβώς εκλαμβάνουν αυτή την παμφωτερίζουσα, να μην πω κάπως διαφορετικά, στάση της Αθήνας οι Έλληνες της Κύπρου? Γιατί ξέρετε, είμαστε από τις ζητοκραυγές, από το Ζανάς του Άρων Άρων Σταύρωσον αυτόν και μετά στην Ανάσταση του Λαζάρου και πάμε παρακάτω.
Να το δούμε όμως ιστορικά, διότι πάμε πίσω 50 χρόνια.
Να το δούμε.
Διότι πάμε λοιπόν πίσω 50 χρόνια.
Και δεν πάμε 50 χρόνια, όχι, με συγχωρείτε. Να πάμε από το 50, αν θέλετε. Για ναι, να ναι, αποδώσουμε αλλά... τα του Κέσαρο στο Κέσαρι.
Αυτό είναι σωστό. Όμως τι βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε την εισβολή. Βλέπουμε την εγκατάλειψη της Κύπρου από τις ελληνικές κυβερνήσεις του Καραμανλή. Ενώ θα μπορούσε να είχαν υπερασπιστεί τότε την Κύπρο. Θα καταλάβανε την Κύπρο τουρκική. Αν υπήρχε σωστή στάση. Και έκτοτε υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη του Κυπριακού. Θεωρείται ότι είναι κάτι που ενοχλεί. Και υιοθετείται το παραμύθι ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, αφήστε μας ήσυχους.
Ναι.
Άρα είναι εκείνο το μέτρο μας. Η ερώτηση είναι από τότε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Η εικόνα είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα πρόσφατα. Και έχουν αλλάξει βεβαίως γιατί, διότι αυτό βολεύει τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται. Και τον άξονα των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, που φαίνεται να έχουν πλέον μια διαφορετική θέση πάνω στο Κυπριακό. Και αναμένουν να δώσουν λοιπόν και ρόλο στην Ελλάδα, στο Κυπριακό, με αποτέλεσμα και η Ελλάδα να λαμβάνει ρόλο που μέχρι τώρα δεν αναλάμβανε.
Γι' αυτό κινητοποιούνται όλοι αυτοί οι φίλοι των Βρετανών στο νησί, αγαπητέ μου, κύριε Λάρη.
Καλά, καλά. Ναι. Αυτοί όμως ξέρετε ότι δεν έχουν επιρροή πλέον.
Μάλιστα.
Αυτοί δεν έχουν επιρροή πλέον. Ο κίνδυνος είναι από τα κόμματα πλέον, την πλήρη κατάρρευση του στρατηγικού μετώπου. Και το ποιος θα βγάλει πρόεδρο για να ελέγχει την εξουσία καθαρά για λόγους εσωτερικούς, καμία σχέση με το εθνικό. Και μετά αυτός ο οποίος τυχαία θα βγει, τι στάση θα κρατήσει, γιατί να μην συνεχίσει το παραμύθι των συνομιλιών και της ομοσπονδίας και των δύο κρατηδίων και τις ανοησίες αυτές που δεν οδηγούν πουθενά, δεν περνούν από δημοψήφισμα αυτά τα πράγματα. Είναι αδιέξοδα αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο ανησυχεί είναι ότι βγει μια κυβέρνηση η οποία θα υπονομεύσει αυτό το οποίο σήμερα γίνεται. Συνεργασία με Ισραήλ, συνεργασία με Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ο μεγάλος ο φόβος.
Μάλιστα. Το Κυπριακό εδώ και πολλές δεκαετίες. 76 χρόνια θα σας πω εγώ, ίσως και περισσότερο βέβαια. Ως επάγγελμα και ως διδακτορική διατριβή νεποτισμού, με τη στενή και την ευρεία του όρου έννοια, δεν έχει γίνει αντιληπτό στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο βαθμό που θα έπρεπε. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει η ανάγνωση που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, για παράδειγμα. Ναι. Σας άκουσα νωρίτερα που είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό εισέπραξα εγώ, ότι είναι μονόδρομος πια η κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε ως ελληνισμός για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από την μια μεριά και ευρύτερα με όλους αυτούς που έχουμε τριμερείς και ξεκάθαρη θέση στο εθνικό θέμα.
Και με Ισραήλ συνεργασία περισσότερο δεν πάστε πάνω στα εξοπλιστικά. Και αυτό φαίνεται προχωρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να επιτρέψουν στην Τουρκία να αναλάβει το έλεγχο της Κύπρου σε αυτή τη φάση. Και αυτή είναι οδός. Και τι θέλεις λοιπόν.
Είναι και στο χέρι μας να είναι και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη φάση.
Ναι. Άρα τι λέμε ότι θέλουμε. Θέλουμε να φύγουμε από την ομοιρία των Τούρκων.
Και των Βρετανών, έτσι, παράλληλα.
Και των Βρετανών, βεβαίως.
Άνοιξε αλλά, κουβέντα και για τις βάσεις.
Βεβαίως. Και αυτό είναι σημαντικό. Το ότι το κλίμα επέτρεψε να ανοίξει κουβέντα για τις βάσεις. Σήμερα θα διηγηθεί πουθενά. Αλλά η προειδοποίηση είναι μισό λεπτό. Μην νομίζετε ότι παίζεται μονοτέρμα προς τους Άγγλους. Αυτό το οποίο θέλει είναι να φύγει από την ομοιρία. Όταν σου πει ο Τούρκος θα έρθει νύχτα, η απάντηση είναι κόπια, σε να δεις τι θα πάθεις. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε με πεποίθηση ότι αυτό ισχύει.
Μα δεν θέλουμε και πολύ πεποίθηση. Διαβάζοντας την ιστορία, βλέποντας τι συνέβη, όχι μόνο στην Κύπρο, αν δεν ήταν δεμένη λόγω προδοσίας πιστάγκωνα η Κύπρος, θα έκαναν τον περίπατο που έκαναν στο δεύτερο Ατυλά. Ή θα έκαναν όλα αυτά που έκαναν μεταξύ πρώτου και δεύτερου στην υποτιθέμενη χρονική περίοδο της κατάπαυσης του πυρός.
Ακριβώς.
Όπου προωθούσαν τις θέσεις τους.
Ή
νίκησαν κάποια από τις γύρω χώρες που δεν ήταν δεμένη πιστάγκωνα ή δεν είχε απίστευτα προβλήματα. Στο Βόρειο Ιράκ, στη Συρία, πού. έχουν πάει και έχουν νικήσει, αλλά αυτές είναι απαντήσεις που δεν τις δίνει το πολιτικό μας προσωπικό, αγαπητέ μου κύριε Βραχίνη.
Τώρα λοιπόν εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ενισχυθεί η άμυνα αυτών που δοκίμασε την οκλήρηση και απέτυχε. Τώρα να γίνει πραγματικότητα και προχωρά. Προχώρα, αγοράζουμε από ό,τι φαίνεται και άρματα από το Ισραήλ, όπως πάντα πράγματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είναι η τελευταία είδηση, ας το πούμε, των τελευταίων τριών ημερών. Προχωρούμε με την εσωτερική δυναμική βιομηχανία, με παραγωγή ντρόν και στη συνεργασία με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν
δείχνουν. Και με τη Γαλλία, άκουσα σήμερα από τα χείλη του Προέδρου σας.
Ναι, ναι. Άρα βγαίνει από την ομοιρία τη στρατιωτική. Και η δεύτερη γραμμή είναι μια καθαρά απελευθερωτική θέση. Η μόνη λύση είναι απελευθέρωση. Τώρα πότε θα γίνει, όταν το επιτρέψουν συγκυρίες. Θα το ζήσω εγώ, όχι. Και δεν μια σημασία όμως. Η Ισπανία έκανε 900 χρόνια να ανακαταλάβουν την Ιβηρική Χερσόνησο. Λοιπόν, αυτά δεν τα πετυχαίνει σε 5 χρόνια. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει το φρόνημα. Σημασία έχει να μην.
Ποιος καλλιεργεί φρόνημα όμως στην Κύπρο αυτή τη στιγμή? Τα κόμματα, όχι. Η παιδεία, η εκπαίδευση, όχι. Χρηματοδοτούνται τόμοι οι οποίοι υποσκάπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
Γιατί όχι όμως? Αν δούμε τις φωτογραφίες του 2004, οι φωτογραφίες δείχνουν τους μαθητές στους δρόμους με ελληνικές σημαίες και τα σύμβολα του όχι, έτσι. Και αυτό ήθελα να το πολεμήσουν με κάθε τρόπο. Και αυτό έχω πολεμήσει. Γι' αυτό καταλήγουμε στις φιλίες. Έτσι κατέληξα στους φίλους. Για να σταματήσει το πρωτοφώνημα. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι αδιέξοδα. Ξέρετε που φτάσαμε τώρα? Φτάσαμε να έρχεται η Ομόνια. Mm-hmm. Η Ομόνια είναι το πρωτοσφαιρική ομάδα του ΑΚΕΛ. Mm-hmm. Το ΑΚΕΛ είναι σε μια κατάσταση και αυτή διάλυσης. Η Ομόνια ήταν το πλήρως ελεγχόμενο πρωτοκόμμα. Και ήταν τρόπος να κρατούν τη σχέση με τους ψηφοφόρους τους. Βλέπεις τώρα λοιπόν η Ομόνια, οι οπαδοί να ξεφεύγουν από τον έλεγχο του κόμματος και για πρώτη φορά να κάνουν αντικατοχική εκδήλωση. Για πρώτη φορά σε 51 χρόνια οι οργανωμένοι οπαδοί της Ομόνιας βγήκαν έξω στους δρόμους σε αντικατοχική εκδήλωση 20 του Ιούλη. Οι άνθρωποι οι οποίοι κανονικά πηγαίνουν με κυπριακές σημαίες και τουρκικά πανό και οι τουρκικά αδερφοί μας συνθήματα. Έτσι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, διότι η προσπάθεια να πάμε σε μια λύση διάλυσης τύπου ΑΝΑΝ είναι αδιέξοδη. Δεν οδηγεί πουθενά. Άρα τι μπορείς να κάνεις? Πρώτα απ' όλα να βεβαιωθείς ότι αυτό που έχω δεν θα το χάσω, να σταματήσει απειλή, και η επόμενη στάση είναι ότι δεν αναγνωρίζω εγώ να δίνω τουρκικά ονόματα στα ελληνικά χωριά των κατεχομένων, όπως κάνει το Βόλτ. Το Βόλτ, λεπτόμερος, να σας πω ότι πήγαν και σβήσαν τα κατοχικά νόματα, έτσι, όταν έγινε θέμα. Υποχρεωθήκαν. Λοιπόν, άρα σε αυτήν τη φάση, αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτήν την προοπτική, και μετά να ξεκινήσει πλέον ξανά να έρθουμε πίσω σε μια αντικατοχική προσέγγιση. Είναι τροχός και γυρίζει. Φτάσαμε στον πάτο, αλλά από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν επιλογές από το να επανέλθεις σε μια απελευθερωτική γραμμή.
Όλα αυτά όμως τα οποία έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια έχουν διαμορφώσει ρήγμα στην πολιτική, ρήγμα στην κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει προκρίνουν, δείχνουν θα έλεγα, σηματοδοτούν κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Θα ήθελα με αυτό το κεφάλαιο να κλείσουμε την σημερινή μας συζήτηση, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχίμη, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι σε αυτήν την εποχή όπου όλα αλλάζουν στην ευρύτερη ζώνη, κάποια πράγματα όχι μόνο δεν μας είναι χρήσιμα, μάλλον είναι πολύ επικίνδυνα. Κάποια τα οποία διαμορφώσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο λειτουργίας.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει επιλογή από το να υπάρχει στενός δεσμός με την Ελλάδα. Και να δούμε λοιπόν, έχοντας περάσει 20 χρόνια ανελαίητου πολέμου εναντίον κάθε φρονήματος αντίστασης προς την κατοχή, δέστε την αντίδραση του κόσμου όταν ήρθαν οι δύο φρεγάτες και τα F-16. Έτσι. Κανένας δεν είπε τίποτε. Κανένας δεν μας στηρίχθηκε. Πράγματι υπήρξε ενθουσιασμός. Δεν βγήκαμε στους δρόμους με τις σημαίες, δεν υπήρχε λόγος. Αυτό χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσει η Ελλάδα. Εάν την ενδιαφέρει η Κύπρος και φαίνεται πως την ενδιαφέρει πλέον, θα πρέπει αυτά να προχωρήσουν. Πρέπει να είναι μονίμως εδώ οι φρεγάτες. Πρέπει να έχουμε μονίμως εδώ τα F-16. Βλέπουμε κατεβαίνει το ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Θέλεις ενίσχυση τέτοιων δεσμών. Πρέπει σοβαρά να καταλάβει η Ελλάδα ότι θα πρέπει να δουλέψει πάνω στο φρόνημα των Ελλήνων της Κύπρου. Πρέπει να γίνει μέρος της πολιτικής των ελληνικών υπουργείων πώς θα δουλέψουμε στο φρόνημα. Δεν θέλει πολύ να δουλέψουμε στο φρόνημα. Είναι χτυπάς ανοιχτή πόρτα. Έτσι.
Εντάξει, πρέπει τώρα, να γίνει. Δεν θα ήθελα να θυμίσω σε αυτά που λέτε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το κάνω.
Ναι.
Δεν μπορεί οι πολύ συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του ΝΕ στο σχέδιο ΑΝΑΝ να σταδιοδρομούν πολιτικά στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή να λένε από το βήμα της Βουλής ούτε λίγο ούτε πολύ πράγματα τα οποία χαροποιούν ιδιαίτερα την Άγκυρα και το κατοχικό ενεργούμενο της.
Πρώην ενωτική, δήλωναν. Πρώην αντιμοσπονδιακή, τα ίδια άτομα, σε αυτοί δήλωναν αντιμοσπονδιακή. Έτσι ξεκίνησαν. Διότι τότε έτσι έβολευε τότε, αυτό είναι πολλούς τότε. Ναι, και δεν μπορεί αυτά τα άτομα να είναι η παρουσία μας στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν καμιά επιρροή. Έχουν. Νομίζω δεν έχουν.
Μακάρι.
Νομίζω δεν έχουν.
Το συμβολισμό τον εξέπεμψε πάντως σε συγκεκριμένη παρουσία.
Ναι. Ναι, αλλά δεν είχε εξαφανιστεί.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, η οποία πηγάζει πάντα από το ενδιαφέρον μας για το πού πηγαίνουν τα πράγματα στον έτερο εκ των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει μοναδική ευκαιρία για μια ακόμη φορά να απεμπλακεί από κάποια τετελεσμένα μισού και πλέον αιώνα τη βοηθεία πάντοτε του Εθνικού Κέντρου.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εύχομαι ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και εύχομαι αυτά τα οποία είπατε, ευχηθήκατε, να τα δούμε να συμβαίνουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστούμε ειδικά εσάς τους τελευταίους που έχετε επικοινωνήσει με πολλά μηνύματα στη διάρκεια της συζήτησής μας με τον κύριο Βραχήμη. Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!